Келесі атнада 13 апрельді Татарстанда мүфти сайланашақ. Диния нәзіретінің 13 март күнні Қазанда өткен пленумы мүфти вазифасына 3 немзетін сайлады. Жыларының бірсі Қазанның Султан Мәшеті имам хатибі Камил Бекшентей. Камил Хазрет Бекшентей дини білімні Бұхара мәдресесінде алған, шолайық Үрдінде Аманның Патша университетінде, әм 2006 жылдан алып 2011 жыларға қадар Руси Ислам университетінің теология факультетінде оқыған. Башта Мәржени мәшеті, соңынан Султан мәшеті имам хатибі болған. Камил Бекшентей мүфтилікке нинди программа білен шыған. Оның білен Азатлықның Қазан студиясында Саша Долгов сөйлешті.
Камил Хазрат, мына сізді мүфтилікке кандидат етіп шығардылар. Нинди программа білен шығарға өлесіз құрылтайда? Татарстан мүсілманларын нәрсе әрбағдай етерге өлесіз? Оңы мына өзігізнің программығыз білен таныштырып кетсегіз, нәрсе әштәрі дегіз мүфти болсағыз?
Программа деген әштен бетінді ол әрбір айтылған сөз, мәдди әйбір біленді бір кітіп қойылған. Жолай болғанда біздің программа Құран, пиғамбары біздің хадисі, сүннәті, біздің жолымыз бар. Ханафи мазхабы, әгер де шенлікке келетірген болсақ, бұл тіп әйбірлер. Шенлікке келетірген болсақ, бір ғана кітап оқыған кіші, светский болса да, религиозный болса да, ол бір түрлі бір ғана пікірде қалады. Фикерлер көп болғаштан, нашу фикерлерді бір Құран фикеріне туплау, ұқыту. Ешлерімізге біздің бабаларымыздың мирасларын үйрету. Аннан соң біздің ұлық шақсыларымыз бар. Аларның тағлиматларын қорап ұзу. Аларда бетінде өз бақытында ешеген, өз бақытында алар тұрышлық қолғандар. Екіншісі, значит, мына экономикадан қараған уақытта ислам банкісі ашуға бір түрлі оңай жақтан харекетлер қылу. Не үшін дегенде, біздің бетінде банклар процентный, ислам шариғаты бойынша процентлар бек жақсы көрілмеген, харам көрілген. Солай болғанда мұсылман болған кісіге енді имканият. Ғали халықларға да деп әйтемін, ішмекерлерге де, һәм дә өзіміздің жерлікте яши тұрған халықлар башқалар да пайдалану мағынасында ол тұтырықлы тәмлік яқтан негізді деп ойлаймын. Үшіншісі, біздің мына яшыларымыз бар. Яшыларында алар түрлі фикірлер де айталар, ішлерде ішлеп қарайлар. Шулар білен аңлашу табу. Шулар білен аңлашу табу. Не үшін дегенде, мына біздің дәуірде Зәки хазірат бар еді, Хабир хазірат бар еді, біз оларына хұрмат етіп яшейдік. Олар ұлылар болсалар да, біздің түрлі пікірлер болсалар да, оларына хұрмат етіп яшейдік. Енді оларға мына шу ұлыларына хұрмат етуде, кішілерге мархаматлы болуда түсіншілікті түсіндіру мағынасы. Ресурслар әйтегенде, бір түрлі башқа шығанақтарға қарасақ, мүфтиятның өзінің тізілішіне. Мүфти бұлға тейш сайлауды, хат сайлауды, бүтін мәшілер қатнашырға тейш имамлары. Әр бірсі өзінің тілегін әйтіп көрсетірге тейш. Кім болса да айында әйтіп, халық қайсы, имамлар қайсы сайлайды, қансы үнді. Аллаға ғылам, сайланғандан сайында зарларым жүрмәзге. Бұл яман болды, яқшы болды, тұлай болды, менекі...
Риза болыр ғайымды.
Риза болу мағынасы түгіл. Риза болу мағынасы түгіл. Риза болып болмай кішіге. Кішілер Аллаға да разы болмай көбісі. Шулай болғанда риза болу мағынасы бірге кішілерге деген мағына. Значит, өзің сайлап қойдың мұнда? Бірге кішілерге. Тіп негіз принципларына бұзбаса. Құран, сүннәт, Қарапи мазамы. Олай бұланда, ондан матур ғана олар бұлан келішіп, үшілеміне ғана әстіра. Кім бұл ғана қарамыздан? Не үшін дегенде, мұна үш күші арасында, олар ол үшке лайықтылар деп ойлеймін өзімше.
Камил Хазрат, мұна бүгін Татарстан мүсілманлары үмметті нендей уазғият, нендей хал көзетілі, бір яқта қаршылықларда бар, бір яқта тіге яқылау да бар. Сіз бүгінгі мен әвазғиетіні нешік бейересіз мұсылманлар арасындағы мүфти сайлау алдымдан келіп туған әвазғиетіні?
Но біздің кемшіліклер бар, әлбетті. Ол ұстатқа да қағыла, негізінәме, низамнамеге. Өткені сайлау екі сұрыптан бұларға тейш, яшын тауыш білім бұларға тейш, нештатны ситуациялар бұларға керекмей. Олай бірлер алдан қарап қойылған халда бұларға дейді. Есе өзінде форс-мажорный болған сипаттан да біз енді қайып бітуған. Әмінде енді нәжімде ғадеттен тұш хал болып қалғаштын, енді бізге бұл айбірлер бағзы бірсі мүмкін. Қанағат бұларға да бағзы бірсі мұрт қанағат болмас қала. Үш анарда түгіл, мүсілман үмметі Татарстанда бір. Әйтен анда бір түрлі, башқа бір түрлі тормақларда тұрасың, алайда тұрасың деп әйткен сөзлер, алар орын алып тұралар, ләкен алар дамиенері өшетті бұл. Не үшін дегенде, біздің мың жылдық тарих бар, бабалар бұның мирасы бар. Аннан яшілерімізді оқып қайтсаларда, но біз өзіміздің опытқа қарап айта аламыз, неше дегенде, алар білен әңгімеге кірген уақытта бір түрлі алар бұл жерліклерде қиынсыну табалар.
Қаршылық бар енді дірек?
Ансыз бұл не бетінде. Бұл диамат ма, диалектика ма, қаршылық ансыз бұл не бетінде. Аман ғылатке ғана болса да бұл не. Аман қаршы ғана болса да бұл не. Шулай болғашына аны тіге дұрыс еттер болмау керек. Бір-бір бізге ярлық тағып, тіге сен тігінде, сен мінде деп, сен деген сөзіне тұра керек, ынтыра керек. Біз деген сөзімен іші тұра керек, біз. Біз Құран әхілі, біз Аллаға табынабыз, біз Ханафи мәзхабында шымдей мағына дәрек. Яшыларымызда бір түрлі иғтибарыны арттыру керектір, ол нәрсеге ұңнашуыда.
Камиль Хазрат, менә сез Татарстан диния нәзәрәтенең дәүләт белән мөнәсәбәтләренә ничек карыйсыз? Ул ничек хәл ителергә тиеш һәм ничек үстерелеп барырга тиеш?
Дәүләт тигәштән бездә шул дәүләттә бит инде. Моларга инде без гаеп түгел, моларга мөмкин французлар гына гаепледер. Алар светский дәүләт дигән нәрсәне уйлап таптылар бит инде, шулай бит. Ә хөкүмәт, алхамдулилла, без үткән бірінші президент білен де бек матурмана ашыладық. Президентіміз бек ақылды матурмана саясат алып барды. Мүттемір аға Шаймиев әнарға біз хаманда оңай яқтан қарайбыз. Бұл яңа президентіміздіңді қарайға қоймейбіз. Не үшін дегенде, ол ұзақ жылдар бойы Мүттемір аға білен бірге ашыладылар.
Премьер-министр
болды. Премьер-министр да болып ұшылады. Шылай болғанда, хүкіметте динге қораш мағынасы бұлайырақ. Біз ашық еттір баңдейміз. Хүкімет диннен айырылған деген конституция бойынша да, ол политикадан айырылған. Хүкімет политически, экономически, башқа түрлі социальный жауаптылықны хүкімет алып бара. Біздің қолда бар әхлақына, бәс. Әхлақ. Шулай болғанда біздің бір түрлі мұшаққатлар келіп шыға тұрған болса, бәрі бір біз хүкіметке таба барамыз. Суд болсын, тәртіп болсын, мұны шуңын шай бірлерді. Біздің қолда бет бір нәрсе жоқ. Шулай болғашын, хүкімет бұл үшілерді қорап тұру мағынасы дегенде, я болмаса, кеңесілі фикірлер өткергенде, бек әйбәт яқшы болар еді. Не үшін дегенде, қырыдан мұна қорап, бір кіші информация, яғни хабардарлық болса, олар бұлай, бұлар бұлай деп кіне, хүкім түгіл, әкенгершілі мәңнәді болғанда, хүкімет біздің үшке тұғыла-тұғыла деп әйтелер, ол тұғылмесе де болдыр алмайын. Раковый клеткалар бар бетінде, кісіде де бар, шылай бет, аны тұқтат алмайлар. Радикалар да бар, аны яшіресі ме? Аны яшіресі түгін.
Радикалар кімдер соңалар? Сәләфилер ме, вахабилар ме?
Yo, Salafi Wahhabilar mı degen mağnası anı anlağan kişi yok alımında Tataristan'da. Tip negizin nerse alıp bara. Bunların etik bir yaptan karaganda bizden tradisyonlu eybirlerke bizden mıncılık tarihimizde kilgen dini ibadetimizde de bir türlü özgarışlar kütmekle karıyorlar. No, alayına bulup bu mu biter? Özgarış o тиз генә дә булмый, резко борылу да гына булмый. Шулай булганда, мин үзем шаулыйм, что хөкүмәт белән бергә яшәргә кирәк, хәзер атеистический дәүләт түгел. Алланы инкар кыла торган вакыт, мораль юк хәзер. Хәзер кешегә ирек кылынган, алхамдулилла, конституция буенча. Ирек кылгачтан, значит, или син ышанасың, тәртипле буласың, или син ышанмыйсың, анда үзеңә карыйсың. Һәр кемнең үзене күзенә дип мәгънәдәрәк. Ә шулай бер инде ситтер балаларга менә бу яшьләребез яңлатып карыйбыз без. Әйтик, безгә хөкүмәт беркайчан да политический власть бирми. Советский конституция буенча.
Камил хәзрәт, ә менә сез үзегез дин әһле буларак ничек карыйсыз? Русиядә әкрен-әкрен РПЦ-ның урыс православ чиркәвенең беренче урынга чыга баруына.
Если я дырсыңын айткан вақытта, мен олай деп қарамас едім. Бұна дини әйбір, дини әйбір. Істен басым рәуіште, приказ рәуісінде өтәлерге тиешмі, или олмаса ерікілі рәуіште өтәлерге тиешмі. Бұсы бір сұрау. Икіншісі, Россия дәулетінде православие конституция білен башқа диндер тигіз. Әді кімдір тұрша екен, өзінің қарекетін қыла екен, но жықлап тұрған кіші оларға айып өтігіл бейтінді. Жықлап тұрған кіші жықлап қалайынды. Жықлап тұрған кіші жықлап қалайынды. Біз әйтәбіз көрші біздің яқшы деп. Әді, мысалы шыңына. Әсен жықлап жатсан көршің, конечно, яқшы қалайынды. Жұртта сала бол, жолда тізе бол, машинада ала бол, баласында қарай бол. Тұрыш, шым дейлі? Конституция тигізіліп қойған, тип тигіз. Мұның үші вақиға Россия дәулетінде, Россияның дәулетшілігінде де болған айбір түгі. Сар вақытында мүсілманлар қысылған болған шылай ма? Советлар мәхәлі вақытында, аларға да ек, бізге де ек, қазірбетін тигізілік. Енді ерік қылынған үшілерге, мәшітлер ашық, алхамдарында, шеркәулерді ашық, мәдреселер ашық, семинарилерді ашық. Қойсына кәресің кеп, сұлсына барасың, мәшітіңі матур еттіріп тұт, ұяшық болсын, кірген кішіге мұлай-мұна қаршы ал, балаларың нейрет, қатының нейрет, біз арақ шатырған қалық түген, алхамдулилла, иншаллалла, бисаллалла, бисаллалла тәлі насип етмесін. Шулай болғанда, біз тұрышқан кішілерге оңай қарайбыз. Башқа диндер болса да, башқа нәрселер болса да, Аллаға тәлі өзі білуші. Тұрышмағандар енді, ғайып етіп, алға шағалар енді, біздің ұзып кетелер енді, деп кіне сызғырып жатуда хикмет жоқ. Мен шулай деп қарайым.
Камил хәзрәт, киләчәкте татар милләте, Татарстандагы ислам өммәте ничек барачак, юлы ничек киләчәге бармы? Милләт белән дин бергә бара алачакмы?
Инде милләт мәсьәләсенә килгәндә, Коръәнгә яман халык, алхамдулилла, Коръәндә булай дип әйтелгән. Милләтләр кыямәт көнендә хәтле булачак. Бер генә милләт тә мин истин дип бөтен милләтләр белән үзенә бер төрле идарәсен итә алмаячак. Киләчәге милләтнең Біз бүтін сәйден балалары, анда Құранда бұлай айтылған. Біз сізіні түрлі тілді, түрлі түсті, түрлі регионда яраттық бір-бірігізге хайыр иқсан, яғыннан ұзышып яшасын үшін. Ғибадетті де, ва тұрмышта да. Усаллық білін түгіл, яқшылық білін. Әйтек, бір кішіге зиян салып қына сен яқшы бола алмайсың. Яхшылык беркайчанда жоғалмаячак, иншааллах.
Татарстан мөфти орнына намзат Казанның Султан мәчет имам-хатибы Камил хәзрәт Бикшентей белән Саша Далгов